بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، yang dihafal pendek, إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابتأوا في العشاء. Ya, masya Allah. MTF semuanya menghafal. Qism al-lughah. Qismuddin. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi as-sahihain madza yaf'alu man nama hatta tatlu' asy-syamsu. Madza yaf'al, apa yang harus dilakukan? Man nama, seseorang yang tertidur, hatta tatlu' asy-syamsu, hingga terbit matahari. Ada pada antum di sini? Cetakan terbaru? Ada hadisnya? Ada. Enggak ada keterangan dhaif atau mu'all atau apa? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ya? Ya, insyaallah. Baik. Kita baca hadisnya. قال رحمه الله تعالى قال أبو داود رحمه الله تعالى أبو داود namanya سليمان ابن أشعث السجستاني رحمه الله صاحب السنن قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة. Beliau saudaranya Abu Bakar bin Abi Syaibah, sehingga nama beliau Utsman bin Muhammad. Utsman bin Muhammad ibn Abi Syaibah thiqatun. Qala akhbarana Jarir. Jarir ada dua. Ada Jarir bin Abdul Hamid, ada Jarir bin Hazim. Semuanya thiqah. Anil A'mash. Al-A'mash namanya Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi, Imam. Imam Al-A'mash. An Abi Salih, namanya Zakwan As-Samman. Zakwan As-Samman disebut dengan As-Samman karena penjual minyak samin. Ada yang mengatakan Zayyad. Zayyad penjual zait, penjual minyak zaitun. Thiqatun. An Abi Sa'idin qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, Abu Sa'id namanya siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qaal. Beliau berkata, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu 'indah. Sementara kami ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak diketahui siapa wanita ini, yang jelas dia adalah istrinya Safwan bin Mu'attal. Faqalat, maka dia berkata, mengeluhkan suaminya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zawji Safwan ibn al-Mu'attal, sesungguhnya suamiku, yani Safwan bin Mu'attal. Ini wanita mengeluhkan tentang suaminya langsung kepada Rasul, padahal suaminya ada di situ. Saya akan sebutkan dalam hadis ini. Sesungguhnya suamiku namanya Safwan bin Mu'attal, yadribuni idza shallaitu. Dia memukul aku ketika aku sholat. Dipukul. Istrinya sholat kan dipukul gitu. Satu. Yang kedua, wa yufattiruni idza sumtu. Dan dia menyuruh aku buka puasa ketika saya puasa. Yufattiruni, memerintahkan aku untuk iftar, buka puasa, idza sumtu, ketika saya puasa. Puasa enggak boleh suruh buka puasa, batalkan gitu. Dua. Tiga. Wa la yusalli salatal fajri hatta tatlu'ash shamsu. Suamiku ini tidak salat fajar hingga terbitnya matahari. Artinya apa? Tertidur, baru bangun tidur ketika terbitnya matahari. Sehingga salat fajarnya kapan? Ya ketika itu. Qala, katanya Abu Sa'id, wa Safwan indahu. Sementara Safwan suaminya ada di sisinya Rasulullah SAW. Ada di situ. Jadi ini namanya laporan terbuka ya. Langsung sang istri lapor kepada Rasul tentang suaminya, ada langsung suaminya. Qala, berkata Abu Sa'id, fasa'alahu amma qalat. Maka Rasul bertanya kepada Safwan tentang apa yang disampaikan perempuan tadi. Cross check dulu. Apa ini? Kok istri kamu kok mengeluh seperti ini? Sholat kamu pukul, puasa kamu suruh buka puasa. Nah, kamunya subuhnya ketika terbit matahari. Apa ini? Faqala, maka berkata Safwan menjelaskan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma qauluha. Adapun ucapan dia, ya dharibuni idza shallaitu. Ucapan dia, suamiku memukul aku ketika aku salat. Kata Safwan, fa innaha taqra'u bi surataini. Sesungguhnya dia membaca dengan dua surat dalam sholatnya itu, satu rakaat dua surat. Waqad nahaituha, aku celarang dia, jangan dua surat, satu saja gitu. Qala, berkata Abu Sa'id, faqala, maka Rasul mengatakan, lau kanat suratun wahidah lakafatin nas. Ya, kalau seandainya satu surat ini saya akan cukup bagi orang lain. Artinya Rasul mengikrarkan jawaban Safwan. Sebenarnya membaca dalam sholat, dalam satu rakaat membaca dengan dua surat itu boleh. Secara hukum syariah boleh. Setelah baca Al-Fatihah, antum baca surat. itu bisa membaca dua surat sekaligus diperbolehkan. Satu surat boleh, dua boleh, lebih juga boleh. Dasarnya Rasulullah SAW pernah qiyamul lail diikuti oleh sebagian sahabatnya membaca Al-Baqarah sampai selesai. Terus baca Ali Imran sampai selesai. Baca An-Nisa sampai selesai satu rakaat. Difahami ya? Maka boleh membaca dalam satu surat satu rakaat lebih dari satu surat. Begitu. Kenapa kok dilarang sama suaminya? Di sini letak posisi seorang suami. Ya. Membaca dalam satu rakaat dua surat itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Suami melarang. Jangan dua surat satu saja. Khawatir memberatkan orang lain gitu. Maksud mengatakan kalau satu cukup itu bagi orang lain, enggak memberatkan. Nah, ketika suami melarang, di situ ada haknya suami. Hak untuk ditaati. Mentaati suami hukumnya wajib. Membaca dua surat dalam satu rakaat hukumnya sunnah. Mendahulukan yang mana? Mendahulukan yang wajib, mentaati suami. Lah ini wanita tidak taat sama suaminya, dipukul sama suaminya. Dipukul dikarenakan tidak mentaati suami. Difahami? Paham tidak? Bukan karena tindakannya mungkar, bukan. Diperbolehkan dalam Islam satu rakaat dua surat diperbolehkan. Kenapa dipukul? Dikarenakan suami mengatakan satu saja, itu kan perintah. Suami memerintahkan istrinya untuk mengerjakan satu, sama-sama boleh, sama-sama sunnah. Tapi suami memilih satu. Di sini ada perintah suami, kewajiban istri mentaati suaminya. Dia nggak taat, berarti durhaka pada suaminya, berbuat dosa dia, dipukul sama suaminya. Tentunya pukulan di sini pukulan yang tidak melukai, darban ghair mubarih. Jadi paham ya? Paham tuh? Nah, ketika tabrakan antara perintah suami dengan mengerjakan amal sunnah, mendahulukan yang mana? Mendahulukan ketaatan kepada suami, karena hukumnya wajib. Pahalanya pahala wajib, lebih besar daripada amal-amal sunnah. Difahami soalnya? Difahami. Kalau amma qauluha, adapun ucapan dia, yufattiruni, dia menyuruh aku buka puasa ketika saya puasa. Kata Sofwan, fa innaha tantaliqu fatasum. Sesungguhnya dia wahai Rasul pergi untuk puasa. Wa ana rajul syab. Sementara aku ini laki-laki masih muda, fala asbir. Aku tidak sabar. Tanda kutip. Paham ya? Mana enggak sabarnya ya? Saya ini masih muda ya Rasulullah. Nah dia puasa terus, aku juga sabar. Tanda kutip ya, tanda kutip. Makanya buka puasa, gitu. Di sini apa nih? Suami memerintahkan, difahami ya, memerintahkan untuk buka puasa. Dan itu puasanya puasa sunnah, bukan puasa wajib. Perintah suami, kamu jangan puasa. Dan dia mengerjakan puasa sunnah. Mana yang wajib? Mentaati suami. Mentaati suami hukumnya wajib. Sementara puasanya puasa sunnah. Mendahulukan yang mana? Mendahulukan ketaatan kepada suami. Difahami insyaAllah ya? Para ulama menyatakan, kalau istri puasa sunnah, suaminya gak meridhai, harus batal puasanya. Batalkan. Dikarenakan dia mentaati suaminya. Mentaati suami hukumnya wajib, dikedepankan daripada amal-amal sunnah, terutama amal sunnah yang mengurangi haknya suami, yang membuat suami tidak sabar, kayak puasa ini. Difahami? Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma idzin, pada hari itu, La tasumu imra'atun illa bi'izni zawjiha. Seorang wanita tidak boleh puasa kecuali dengan izin suaminya. Ini kata para ulama, puasa sunnah yang pertama. Yang kedua, puasa-puasa wajib yang waktunya masih panjang. Contoh kayak apa ini? Qadha Ramadan. Kan masih panjang kan? Dari Syawal sampai Ramadan berikutnya. Paham ya? Nah, yang ini izin sama suami. Saya mau qadha ya. Jangan. Jangan qadha. Kenapa? Hak suami. Contoh yang lain apa? Puasa nazar. Nazar yang tidak ditentukan waktunya. Artinya waktunya dia waktu yang masih panjang. Nah, ini saya mau bayar nazar. Sik, jangan sekarang. Durung sabar iki. Nah, kan gitu ya. Ada kelas itu. Maka jangan puasa. Difahami? Sehingga puasa di sini puasa sunnah dan puasa selain itu yang waktunya muasa masih panjang. Harus izin suaminya. Adapun puasa Ramadan, puasa Ramadan hatta enggak diizinkan. Suami enggak boleh melarang karena puasa Ramadan puasa wajib. Atau puasa yang waktunya sempit. Puasa qadha yang sudah mau habis waktunya, dia belum qadha. Puasa. Walaupun suaminya enggak mengizinkan, enggak boleh suaminya seperti itu. Atau puasa nazar, waktunya sudah ditentukan, nazar pada hari ini, kerjakan hari itu. Difahami ya? Ini boleh puasa walaupun dengan tanpa izin suami. Suami yang baik, yang soleh akan mengizinkan istrinya. Nah, ini gak usah pakai izin, perkara wajib. Dan suami yang baik adalah suami yang membantu istrinya untuk mengamalkan amal-amal sunnah selagi dia bisa sabar. Paham ya? Selagi dia bisa sabar. Tapi yang namanya rajulun syab, yang masih muda, itu masih membara kan gitu ya. Layas bir, dia gak sabar. Ketika dia gak sabar, istri harus paham, jangan puasa. Ya, jangan puasa. Atau jangan mengerjakan amal-amal sunnah yang bisa mengurangi haknya suami tadi. Barakallahu fikum. Ini ya. Ini sepenggal dari yang saya bahas di buku saya yang ketiga insyaallah. Qala wa amma qauluha. Adapun ucapan dia. Loh. Jadi paham kan? Nah, dari riwayat tadi diambil faedah, hak suami itu lebih dikedepankan daripada amal-amal sunnah. Ini ya, hak suami lebih dikedepankan daripada amal-amal sunnah. Karena hak suami wajib, sementara amal sunnah tidak wajib. Al-wajib muqaddam al-tatawwu', amal yang wajib dikedepankan daripada amal sunnah. Rinciannya di sana ya, jangan di sini. Wa amma qauluha, adapun ucapannya, inni la usalli, sesungguhnya aku belum salat dan tidak salat, hatta tatlu' asy-syamsu, hingga terbitnya matahari. Kata Sufwan, fa inna ahlu baitin, ya Rasulullah, sesungguhnya kita itu keluarga, qad 'urifa lana dzalik, telah dikenal kita dengan itu. Artinya bukan sama saya, tak dia juga iya, sekeluarga kita ini. Sekeluarga dikenal dengan itu. Tidak bisa bangun, bangunnya baru terbitnya matahari. Kata beliau, la nakatu nastaiqib, hampir-hampir kita tidak bisa bangun. Hatta tatlu' asy-syamsu, hingga terbitnya matahari. Qala Bakar bersabda, fa idza staiqadta fa shalli. Kalau kamu bangun, segera kamu salat. Yani waktunya ketika bangun tidur. Seseorang yang tertidur dari sebuah salat, maka waktu dia mengerjakannya ketika dia sudah bangun. Kapanpun bangunnya. Dipahami ya? Atau orang yang lupa, Ini yang berikutnya lagi. Orang yang lupa dari sholat, waktunya ketika dia ingat, kapanpun waktunya. Paham ya? Tertidur, tidak bangun, tidak ada yang bangunkan, apa pembangunnya juga lagi error, apa namanya itu? Armnya juga lagi error, nah, atau mungkin saking capeknya atau mungkin saking tidak sakit haknya atau bagaimana enggak bangun, terbangun terbit matahari, maka segera langsung ambil air wudu, langsung sholat ketika itu. Seseorang yang perhatian pada agamanya, dia akan istighfar kepada Allah Azza Wajalla. Dikarenakan ini menyalahi aturan yang sesungguhnya. Istighfar dia. Astaghfirullahaladzim. Jam 5:30. Sekarang sudah terbit ya, 5:30 ya. Sudah jam 5:10 sudah syuruk. 5:30 sudah terang. Ya. Astaghfirullah 5:30. Langsung dia bergegas ambil air wudu, dia mengatakan, bangun bangun.
Iya.
Han. Kisah kesiang ini.
Iya ta.
5:30.
Iya.
Ngono to ae, ini imannya kacau ini. Ini imannya lemah ini, enggak merasa bersalah dengan itu. Jangan demikian. Astagfirullah, langsung dia bergegas dan kemudian dia mengerjakan salat dan dia akan banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla masalah seperti ini. Qala Abu Dawud rahimahullah. Ini isnad yang kedua. Rawahu Hammad, yakni Ibn Salamah, an Humaid al-Tawil. Yang pernah kita bahas bin Humaid bin Nabi Humaid al-Tawil, thiqah. Aw Thabit bin Asam al-Bunani, an Abil Mutawakkil. Dari Abil Mutawakkil, dari Abu Sa'id al-Khudri. Abil Mutawakkil namanya Muslim ibn Subayh. Muslim ibn Subayh. Abil Mutawakkil al-Najji. Muslim ibnu Subayh dengan sahabat Subayh Abu Mutawakkil Al-Najji dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini isnad yang kedua. Qala Syekh rahimahullah taala hadza haditsun sahih ala syarti syaikhain bi sanadil awal. Dengan isnad yang pertama ini sahih dengan syaratnya syaikhain. Yang mana ikhwan? Yang pertama itu Uthman bin Abi Shaybah, Jari A'mash, Abu Salih, Abu Sa'id. Qala wa kaunul A'mash lam yusarih bitahdith, dan keberadaan Al-A'mash yang tidak terang-terangan menyampaikan tahdith hadatan-hadatani la yadur, tidak membahayakan. Antum matikan dalam isnad anil A'mash an Abi Salih, tidak mengatakan hadatsana atau hadatsani. Al-A'mash mudallis, beliau menyamarkan hadis, harus mengatakan hadatsana atau hadatsani atau akhbarani. Beliau menggunakan an. Nah, kata-kata beliau menggunakan an la yadur. Tidak ada masalah kata beliau, kenapa? Li'annahu qad tubi' kama tara, dikarenakan beliau telah dikuatkan sebagaimana kamu lihat. Dari mana, Ikhwan? Hammad bin Salamah dari Humaid atau Thabit dari Abul Mutawakkil. Ini isnad kedua yang menguatkan isnad pertama yang padanya adalah Amash. Qala Syekh rahimahullah ta'ala wal hadis rawahu Ahmad faqala haddatsana Utsman wa Ibnu Abi Syaibah bihi titik. Ala hadis sahih. Sekarang Syekh Mufil menjelaskan masalah ini. Khusus terkait dengan masalah tadi, bangun pas terbitnya matahari. Qala Syekh rahimahullah ta'ala wa'lam, dan ketahuilah, annahu la yajuzu, bahwasanya tidak diperbolehkan al-istimraru ala hadza, terus menerus di atas kondisi ini. Ya jangan tiap hari subuhnya terbit matahari terus. Enggak. Jangan tiap baca, enggak boleh terus menerus. Qala fa hunaka adillatun, di sana ada beberapa dalil, tatullu ala wujubil jama'ah, yang menunjukkan wajibnya berjama'ah bagi laki-laki. Wa ala wujubi ijabatil muadzin, dan juga ada dalil yang mewajibkan menjawab ucapannya muadzin. Ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan wajib. Jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Walakin tetapi idza kana fi ba'dil awqat, ini yang pertama. Apabila di sebagian waktu, kadang-kadang. Walam yasmi'in nida, dan tidak mendengar azan sama sekali. Dua. Walam yuqidhu ahad, dan tidak ada seorang pun yang membangunkan dia. Tiga. Allahu a'lam. Yang ini bisa menerapkan hadis di atas. Ini dimaafkan. Kadang-kadang tidak mendengar suara azan sama sekali dan tidak membangunkan dia seorang pun. Maka dimaafkan, kerjakan sholat kapanpun dia bangun dari tidur. Tapi kalau tiap hari kayak gini, tidak beres orangnya. Berarti pelakunya tidak bagus. Atau dia dengar suara azan, sedang suara azan. Azannya siapa ini yang didengar sama dia? Ya azan musola kampung, ya azan masjidnya masyarakat, ya azan pondok, apalagi di waktu azannya paling bersaut-sautan yang gitu ya. Dia juga sudah pasang alarm suara azan, ya kedengaran sudah. Ya subuh, ini mana? Bleng, itu lagi. Lu, setengah enam, terbit matahari. Ini ada yang nggak beres, yang gitu ya. Atau sudah dibangunkan sama orang lain. Bangun. Dari mulai bengok sampai digoyang-goyang badannya sudah. Ayo bangun. Iya gitu. Terus akhirnya bleng lagi. Bangun. Loh, terbitnya matahari. Ini enggak beres. Ada sesuatu pada dirinya secara keagamaannya itu kurang. Semangat beramal solehnya kurang, hati-hati le. Itu ciri-ciri munafik. Munafik itu paling malas untuk sholat dan paling malas berjamaah sholat. Ya, paham ya? Kalau terkait dengan bangun subuh, hati-hati le. Apalagi hewan katanya hewan. Telingamu diapain? Diapain? Telinga kamu itu dikejingi setan. Itu yang disebutkan dalam hadis, ya, hati-hati, ada yang tidak beres. Nah, ketika itu perbaiki diri, minta supaya dibangunkan, pasang alarm dan segala macamnya supaya dia bangun, terutama ketika subuh. Tapi kalau kadar Allah memang sudah masang segala macam kok enggak kedengaran sama sekali, terbangun melewati subuh, maka kerjakan langsung ketika waktu Anda bangun dan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah atas kekurangan-kekurangan yang ada. Barakallahu fikum. Wallah insyaallah ya. Dipahami insyaallah ya. Dipahami. Faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bolehnya seorang istri mengadukan problematika rumah tangga kepada pemerintah. Bolehnya seorang istri mengadukan problematika rumah tangga kepada penguasa. Di sini Rasul sebagai nabi juga sebagai penguasa. Ya, dan memang dari fatwa para ulama, ya, ketika ada problematika rumah tangga yang tidak bisa dipecahkan untuk rumah tangga, itu kembalinya kepada mahkamah pemerintah. Lari pada pengadilan pemerintah. Karena babnya bab rumah tangga. Serahkan pihak pemerintah yang menangani masalah mereka. Ya. Yang kedua, bolehnya dalam pengaduan tadi, masih terkait dengan pertama ya, bolehnya dalam pengaduan tadi seorang istri menyampaikan kekurangan-kekurangan suami. Ya, diperbolehkan dalam pengaduan tadi seorang istri menyampaikan kekurangan-kekurangan suami dengan niat apa ya, Ivan? Mendapatkan arahan dan bimbingan Jadi bukan menjatuhkan kehormatan suami, tapi untuk mendapatkan arahan dan bimbingan. Ini termasuk ghibah yang diperbolehkan. Babnya istifta. Termasuk ghibah yang diperbolehkan, babnya istifta. Tahu istifta? Meminta fatwa dari pemerintah atau para ulama. Wa mustaftin. Nah, termasuk ghibah yang diperbolehkan. Dipaham ya? Faedah yang berikutnya adalah bolehnya seorang wanita istri mengadukan problematika dia kepada seorang alim. Bolehnya seorang wanita, seorang istri mengadukan problematika dia kepada seorang alim untuk mendapatkan fatwa, untuk mendapatkan bimbingan, pencerahan, menyelesaikan problematika yang ada. Dipahami ya? Nah, kalau kita melihat riwayatnya, problematika yang ada di rumah tangga salaf itu berkaitan dengan masalah amal soleh. Semua terkait dengan amal soleh. Tidak ada disebutkan terkait dengan masalah ekonomi atau masalah dunia. Ya, amal soleh ini benar apa enggak gitu loh. Ini amalnya hak ataukah enggak gitu. Ada bimbingan ataukah tidak begitu. Hal-hal yang terkait dengan amal soleh itu kaum salaf. Dipahami? Itu kaum salaf. Mestinya kan dia jamaah, kok enggak jamaah? Nah, gitu loh. Saya puasa kok enggak boleh puasa gitu. Saya sholat kok dipukul. Ini terkait dengan masalah-masalah amal soleh, terkait dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Itu kaum salaf. Dijelaskan oleh para ulama, wanita salaf di zaman dahulu, ini Imam Malik yang menyebutkan, disebutkan dalam Subul Salam As-Sunani. Wanita salaf di zaman dahulu yang mereka pikir itu akhirat, ya, sehingga mereka itu merasa cukup, merasa qanaah dengan sedikitnya dunia. No problem bagi mereka, tidak masalah. Suaminya kurang berada, tidak masalah. Orang tuanya kurang berada, tidak masalah. Nah, bahkan ketika suaminya ikut jihad, disemangati untuk berangkat jihad. Orang tuanya berangkat, semangati untuk berangkat jihad. Yang mereka pikir itu amal soleh, sehingga mereka qanaah dalam urusan perkara duniawinya. Itu wanita salaf. Beliau mengatakan, adapun wanita zaman sekarang ini yang dipikir cuma dunia, makanya gak gelem kiri. Tahu kiri? Nah, mau miskin. Paham gak ini? Itu perbedaan dulu dan sekarang. Loh, jangan bangga dengan sekarang ini. Maksudnya dinasihatkan kepada kaum wanita terkait dengan masalah duniawiya, masalah ekonomi dan segala macamnya, dianjurkan untuk bersabar dengan kondisi yang seadanya pada suaminya, ya, berjuang bersama, hidup prihatin bersama, apa adanya qanaah. Selebihnya urusan amal soleh, ibadah kepada Allah, itu yang lebih utama bagi mereka. Contohlah wanita salaf di zaman dahulu kala. Dipaham ya? Nah, bukan berarti laki-laki berpangku tangan, enggak, mencari maisyah ya tetap, mencari usaha ya tetap. Namanya rezeki terkadang enggak selapang yang didapatkan orang lain. Maka suami terus berjuang, istri diminta tabah, diminta sabar, diminta qanaah. Fokuslah terkait dengan amal soleh kalian. Dunia ya segitu rezekinya antum, dinikmati, selebihnya banyak beramal, banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga perbincangan dan segala macam terkait dengan masalah amal soleh, boleh apa enggak boleh, itu terkait dengan masalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Enggak lama, tunggu mati, surga menanti. Penderitaan dunia kan sampai mati aja kan? Nah gitu ya. Selebihnya ketika antum sebagai orang yang soleh, perbuatannya solehah, surga menanti. Kehidupan akhirat yang lebih utama. Barakallahu. Itu kalau diuji dengan serba tidak ada. Dipahami ya? Adapun kalau barakallahu fikum diuji dengan serba ada, disyukuri. Alhamdulillah. Suami yang baik akan memberikan nafkah wajib dan nafkah sunnah kepada istrinya. Kok dibedakan? Beda. Nafkah wajib itu nafkah dengan standar masyarakat pertengahan setempat. Ini bicara suaminya mampu ya. Dia beruang ini. Punya uang. Akhirnya dia mampu dia. Kita dilihat, kamu hidup di mana? Masing-masing tempat beda-beda terkait dengan kebiasaan masyarakatnya dan status ekonominya. Kalau kamu tinggal di ekonomi rendah, pengeluarannya gak banyak, serba murah, semua enak. Menggunakan pertengahan masyarakat. Pertengahan, misalkan di Sidayu ini, masyarakat pertengahan untuk istri satu belum punya anak. Misal, sebulan cukup 500.000. Makan, minum, dan segala macam cukup 500.000. Atau ya Allah 1.000.000. Atau mampu. Kasih dia 1.000.000. Nafkah wajib. Lebih dari itu namanya nafkah sunnah, ihsan, perbuatan baik dari sang suami. Suami yang baik ngasih yang wajib dan ngasih yang sunnah. Yang wajib gitu. Yang sunnah. Gitu. Apakah harus uang? Tidak harus uang. Yang penting dikasih mangan, kasih ngombe, istri kasih makan, kasih minum, kasih sandang supaya berpakaian yang layak, dikasih papan. Tempat tinggal yang layak, yang kamu selesai, tidak harus pakai uang. Tapi kalau misalkan dengan uang supaya dia membelanjakan, kasih uang secukupnya. Nih, gitu. Ini yang wajib, ini yang sunnah. Gitu, tidak pakai lama. Apa singkatannya? GPL, tidak pakai lama. Namanya mumatolah. Suami yang baik ketika berikan nafkah tidak pakai lama. Nanti yo. Dia mampu loh ini. Ya pasti lagi mampu ini. Nanti wis. Ya, meneng besok. Ya nanti lusa. Ya cuma depan. Pakan depan. Loh ini gimana nih bojo ini? Ini tuh makanya istri, makanya anak-anak kok nanti. Enggak pakai lama, enggak pakai mumatolah, enggak pakai diundur-undur. Ini nafkahnya kamu. Ini nafkah kamu. Ini yang sunnahnya. Difahami ya? Itu suami yang baik yang mampu. Yang mampu, yang nggak mampu semampunya, dan diminta anggota keluarga untuk prihatin hidup apa adanya dengan qanaah. Selebihnya dalam semua keadaan mampu nggak mampu sibukkan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, faedah yang berikutnya, yang keberapa itu? Itu kan diwes. Faedah yang berikutnya adalah mengulang apa yang sampaikan tadi. Barakallahu fikum. Ketaatan kepada suami itu wajib dan lebih dikedepankan daripada amal sunnah. Ketaatan kepada suami itu wajib dan lebih dikedepankan daripada amal sunnah. Is ya? Wadih. Jadi ketika istri hendak mengamalkan amal-amal sunnah yang mengurangi hak suami, harus minta izin. Mau puasa sunnah, minta izin. Itu kalau suaminya ada. Kalau suaminya lagi safar, gak ada masalah. Suaminya ada, oh syahid. Istrinya mau mengamalkan amal sunnah yang lain lah. Suaminya ada dan bisa mengurangi hak suami, harus minta izin. Diizinkan, lakukan. Gak diizinkan, jangan dilakukan. Fokuslah melayani suami. Itu hukumnya wajib. Pahalanya lebih besar daripada amal sunnah. Ini harus dicamkan baik-baik kaum wanita dan para istri. Ada para istri. Terkadang perkaranya agak sepele bagi mereka ya. Tapi sebetulnya perkara yang penting diperhatikan dalam Islam. Misal, contoh nih. Semoga enggak tersinggung ya, enggak apa kan? Misal, Apa ya amal sunnah ya? Apa jenis amal sunnah ini ya? Loh, saya bingung. Selain puasa, apa coba? Apa ini? Hah? Loh, kok jadi bingung sendiri? Amal sunnah selain selain puasa apa? Hah? Ya, cok, ya mulai terus. Ini ya, jangan pas malam-malam nih. Ya, cari yang pagi. Enggak, maksudnya enggak. Misalkan pagi, ya, istrinya mau mengamalkan sunnah duha, ya kan? Sholat duha, hukumnya kan sunnah. Masya Allah, istrinya solehah ya, duha. Suaminya kepengin dibuatkan kopi, yang minum kopi, atau ingin dibuatkan teh panas, yang suka minum teh, atau Thai tea, teh Thailand, atau apa, alhamdulillah lah minuman, ya lagi duduk atau lagi apa gitu, manggil, atau manggil apa, panggil kamu sendiri ya, misalkan dek gitu ya. Dek, buatkan kopi. Kopi ini Arabica kayak Arabusta kayak Liberia kayak apa kayak gitu ya. Kopi ini. Dia tahu kesukaan suami. Dalam posisi istrinya mau sholat duha. Tolong ucapkan baik-baik wahai para istri. Seringkalinya istri itu menolak. Silah, sebentar aku mau duha dulu.
Iki wis kepengin kopi. Kepengin minum kopi ini pagi ini untuk aspirasi, tadi inspirasi.
Gitu ya. Seringkalinya dia salah pikir sendiri sana, pikir sendiri sana. Ngopi aja kok. Ini mau duha aja ibadah kepada Allah. Masya Allah. Wahai kaum wanita, mentaati suami bikin kopi itu wajib loh. Ketika suami memerintahkan sesuatu yang mubah atau perkara syar'i itu wajib. Ketaatan kepada suami lebih wajib dikedepankan daripada duha. Lebih besar bikin kopi ketika itu daripada duha. Dan bisa bagi, bagi kamu untuk mengerjakan dua-duanya. Kan bisa kan? Ya, siap. Sudah tunggu sebentar dia ke dapur menjerak air dibuatkan kopi dengan seterus hati itu penting gitu supaya zen rasanya. Kalau bikinnya sambil kalau bikinnya sambil menggerutu itu enggak zen rasanya ya. Namanya kopi seterus hati dibikinkan sudah fadhol. Sudah tenang suaminya nyeruput kopi deh. Sudah dia kerjakan salat duha dapat pahala wajib dapat pahala sunnah. Paham ini? Ya, kamu paham. Mereka harus paham juga. Saya perjelas ini. Datang tuh. Kok cepat adanya sekarang? Yang ini gak kerasa ya. So, perintah suami itu bisa diklasifikasi. Jadi panjang urusannya. Gak apa-apa. Cuplikan-cuplikan. Yang pertama, suami memerintahkan kepada istrinya sesuatu yang wajib dalam syariat. Maka wajib dikerjakan dengan dua alasan. Wajib karena wajib secara syarak dan wajib karena mentaati suami. Pahalanya dua. Pahala mengerjakan kewajiban syariat, pahala mentaati suami. Kalau menentang, dosanya juga dua. Durhaka kepada Allah Azza wa Jalla yang mewajibkan dan durhaka kepada suami. Hati-hati. Yang kedua, suami memerintahkan istri mengamalkan amal-amal sunnah. Kurang apa kan? Suami yang memerintahkan amal sunnah. Maka wajib dia kerjakan. Karena kenapa? Karena kewajiban mentaati suami. Ketika dia mengerjakannya dapat dua pahala. Pahala sunnah secara syar'i dan pahala wajib karena mentaati suami. Gede itu untuk perempuan ya kan. Atau cuma satu. Mereka dapat dua. Dipahami? Kalau dia gak mentaati dosa. Karena dosa mendurhakai suami. Yang lain ketika tidak mengerjakan tidak dosa perkara sunnah. Tapi istri ketika tidak mengerjakan dosa dia. Karena apa? Dosanya dosa tidak mentaati suami. Yang ketiga, jangan lambung tulisan niki ini gak ono. Yang ketiga, suami memerintahkan istri untuk mengerjakan perkara mubah. Bikin kopi, bikin teh, nyiapkan sarapan, perkara-perkara mubah. Bukan perkara yang haram, perkara mubah. Maka wajib dikerjakan oleh istri. Kenapa? Dikarenakan mentaati suami punya wajib. Dan dia dapat pahala wajib. Dapat pahala wajib ketika dikerjakan dengan ikhlas. Yang lainnya mubah saja. Istri dapat pahala wajib karena wajib mentaati suami. Tapi kalau enggak dia kerjakan, dosa dia. Yang lainnya enggak mengerjakan enggak dosa perkara mubah, tapi istri ketika enggak mengerjakan dosa. Apa dosanya? Dosa tidak mentaati suami. Jadi dapat pahalanya besar, dapat dosa juga besar. Maka manfaatkan baik-baik wahai para istri suamimu itu. Manfaatkan suami kamu supaya kamu mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Gitu. Teh tongci. Pakai gula pas, gula apa? Gula batu. Ya salah. Siap. Kerjakan dengan penuh keikhlasan. Membikinkan suami teh tongci panas. Itu pahalanya besar, pahala wajib. Yang lain ke dapur bikin teh mubah saja. Sunnah aja enggak, mubah saja. Bagi istri, pahala wajib. Kurang apa kan? Wah, di PKP, diambil semua sama istri pahalanya. Suami loh bikin teh sendiri, mubah. Mubah bikin teh, enggak wajib, enggak sunnah. Tapi ketika istri yang membuatkan teh suami, wajib dan dapat pahala wajib. Luar biasa para istri. Nah. Cukup. Nakfi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.